Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul a adoptat controversata lege prin care ar urma să fie combătută dezinformarea din Est.
Ce pot face organizațiile societății civile pentru a fi luate în seamă de guvernanți?
Și o discuție cu istoricul Gheorghe Cojocaru despre împlinirea unui centenar de la formarea primului guvern al ținutului dintre Prut și Nistru. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Ieftode.
Parlamentul a adoptat în două lecturi amendamente la codul audiovizualului care pot duce la oprirea retransmisiunii programelor rusești de radio și televiziune, citez, cu conținut informativ, informativ analitic, militar și politic. Dar președintele Igor Dodon a spus imediat că nu va promulga în niciun caz amendamentul care ar încălca dreptul cetățenilor la informare. Propusă de Partidul Democrat de Guvernământ pentru a asigura securitatea informațională a Republicii Moldova, interdicția a fost criticată de deputații comuniști și socialiști. Criticii au spus că survine după ani în care televiziunile liderului PD, Vlad Plahotniuc, au retransmis emisiunile rusești pe care democrații doresc acum să le interzică. Premierul Pavel Filip a sugerat că intentarea unui dosar penal în Rusia pe numele lui Vlad Plahotniuc, liderul Partidului Democrat de Guvernământ, ar fi răspunsul Moscovei la demersurile din ultima perioadă ale guvernului moldovean, inclusiv de a se discuta la ONU chestiunea retragerii trupelor ruse din regiunea transnistreană.
Luați în calcul că toate aceste lucruri se intensifică de fiecare dată când Republica Moldova încearcă să aibă o poziție care ține mai mult de demnitate și verticalitate.
Comentariul lui Filip, care a răspuns unei întrebări din partea jurnaliștilor, survine la o zi după ce o judecătorie din Moscova a emis mandat de arestare pe numele lui Plahotniuc, acuzat de tentativă de omor. Recunoașterea Ierusalimului drept capitală a Israelului de către președintele american Donald Trump a declanșat un val de critici internaționale, precum și proteste de stradă în lumea musulmană. Se relatează despre rănirea mai multor palestinieni în ciocnirile cu forțele de securitate israeliene în timpul protestelor erupte în Cisjordania și Fâșia Gaza. Au mai avut loc proteste în Iordania, Tunisia, Pakistan și alte părți. Anunțul de miercuri al președintelui Trump a fost condamnat atât de Rusia cât și de aliații Statelor Unite, de la Uniunea Europeană la Arabia Saudită, pe motiv că va tensiona situația din regiune și va complica procesul de pace din Orientul Mijlociu.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Parlamentul a adoptat așadar în două lecturi amendamentul Partidului Democrat la codul audiovizualului care poate conduce la oprirea retransmisiunii în Republica Moldova a multor programe rusești de radio și televiziune. Despre cum au decurs dezbaterile în Parlament, relatează Liliana Barbăroșie.
Dată fiind ponderea actuală a forțelor politice din Parlament, nu a existat nicio îndoială că va trece fără probleme o lege ca asta care, dacă nu va reuși, măcar va încerca să limiteze gradul de proliferare a propagandei ruse în spațiul mediatic moldovenesc. De remarcat totuși este felul cum s-au raportat la inițiativă astăzi diferite grupuri parlamentare, fie ele pro, fie contra măsurii. Până oară socialiștii. Ei și-au bazat întregul arsenal de argumente cu care au încercat să combată inițiativa, nu pe altceva decât pe practica și valorile europene, care, așa cum se știe, nu sunt tocmai cele pe care le-ar împărtăși cu mare plăcere acest grup parlamentar. Propaganda se combate prin informare, i-au spus ei democraților. Nu există stat european care ar lupta cu propaganda prin intermediul interdicțiilor, au continuat socialiștii. Comuniștii, care înainte de punerea la vot a proiectului au părăsit sala de ședințe în semn de protest, la fel au apelat la nevoia respectării unor valori democratice, cum ar fi dreptul cetățenilor la informare, pentru a-și exprima dezacordul cu măsura, acuzând autorii de reflexe dictatoriale și antidemocratice. Noi și de remarcat au fost argumentele invocate de grupurile parlamentare, căci cel al liberalilor și liberal-democraților, care, deși au sprijinit proiectul, nu au ascuns că îi suspectează de ipocrizie pe autori. Scopul declarat al măsurii ar fi, așa cum scrie în proiect, dar a repetat de câteva ori și deputatul care l-a prezentat în fața deputaților, democratul Sergiu Sârbu, întărirea securității informaționale a statului. Roman Boțan este liberalul din fruntea Comisiei Parlamentare pentru Securitate.
Mi-aș dori totuși cu aceeași ardoare să fie abordate și problemele privind bugetarea autorităților de securitate și de apărare, cu aceeași ardoare.
Aluzia se referă la felul în care partidele guvernării refuză de cele mai multe ori să suplinească bugetele armatei sau ale securității atunci când ar fi nevoie. În general, dezbaterea de astăzi din Parlament a arătat că grupurile parlamentare, altele decât cele din care provin autorii măsurii, nu-i dau o importanță prea mare în lupta cu propaganda rusească, chiar dacă consideră salutar gestul guvernării. La fel, această dezbatere a arătat cât de deranjate au ajuns să fie aceste grupuri de deputați, nu doar de propaganda externă, ci și de cea internă, pe care o denunță tot mai activ și instituțiile media profesioniste, cum ar fi Centrul de Jurnalism Independent sau Asociația Presei Independente de la Chișinău. Iată un exemplu, declarația liberal-democratei Maria Ciobanu.
Piața media de Republica Moldova sunt doi moguli, Plahotniuc și mai nou președintele Republicii Moldova. Spuneți-mi, vă rog, ce l-a încurcat pe Vladimir Plahotniuc să renunță la retranslarea canalului 1 Rusesc Prime, nu la 4 octombrie curent, să prelungească licența încă pentru 7 ani, adică până în 2024? De ce anume ieri, când în Rusia el a fost învinuit de grele păcate, ați scos din săltarul Parlamentului acest proiect de lege? Deci nu ați venit cu niște modificări și pentru a evita propaganda internă care se face la holdingului Plahotniuc 24 din 24 de ore? Credeți dumneavoastră că propaganda internă este mai puțin toxică decât propaganda externă?
Deputatul socialist Bogdan Țârdea.
Sunteți ridicol, zău! Ci că pentru a asigura securitatea informațională a țării. Păi nu Partidului Democrat aparțin posturile TV Prime, STS, MusTV și mai nu știu ce. Să înțeleg că 11 ani la rând ați promovat propaganda rusească, ați distrus securitatea informațională a țării, iar începând de azi v-ați răzgândit și sunteți gata să purtați și răspundere, inclusiv penală, pentru asta.
Parlamentul a adoptat în două lecturi amendamentul, dar președintele Igor Dodon a spus imediat că nu îl va promulga în niciun caz. Așa că mulți s-au întrebat deja dacă nu ar putea urma o nouă decizie de suspendare temporară a președintelui, după modelul testat deja acum câteva săptămâni în cazul numirii ministrului apărării. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Reprezentanții mai multor organizații obștești de la Chișinău vorbesc despre o răcire a relațiilor de cooperare cu executivul și puterea legislativă, deși există legi care ar trebui să asigure atât transparența procesului decizional, cât și implicarea societății civile în acest proces. În cadrul unei mese rotunde organizate de Centrul de Resurse Juridice, experții au discutat posibile strategii pentru a mări impactul organizațiilor societății civile. De la dezbatere relatează Tamara Grejdeanu.
Pe parcursul acestui an, comisiile parlamentare au recepționat 89 de contribuții din partea ONG-urilor, un număr dublu comparativ cu anul 2014. La ședințe, însă, reprezentanții organizațiilor obștești au fost invitați mult mai rar, numărul de participări fiind de două ori mai mic în comparație cu același an de referință, arată datele puse la dispoziție de legislativul de la Chișinău. Statistica aceasta confirmă activismul societății civile, dar nu și deschiderea autorităților, constată Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice. Și alți experți din mediul neguvernamental au remarcat în cadrul dezbaterilor lipsa unor consultări veritabile, și asta pentru că după zeci de întâlniri și schimburi de propuneri, instituții publice au ajuns să promoveze cu totul alte inițiative decât cele agreate în cadrul grupurilor de lucru. Ceea ce descurajează dialogul dintre părți este și lipsa unor argumente din partea autorităților, care înțeleg că este la discreția lor să țină cont sau nu de sugestiile ONG-știlor, spune Vladislav Gribincea.
Dacă ONG-urile propun idei proaste, ele pot fi respinse, că sunt proaste. proaste. Dacă deputații propun idei bune, dar ONG-urile propun idei și mai bune, nu înțeleg de ce poziția ONG-urilor n-ar trebui să fie acceptată sau oricărui cetățean de rând. Dacă noi dorim să încurajăm cooperarea dintre autorități și societate și încrederea în autorități, care toți ne dorim, atunci fiecare ar trebui să aibă o înțelegere clară de ce o anumită decizie a fost promovată și de ce opinia mea, care în opinia mea era întemeiată, nu a fost acceptată.
Pentru a pune mai multă responsabilitate pe umerii factorilor de decizie, experții propun ca guvernul să fie obligat prin acte normative să renunțe la examinarea unor proiecte elaborate fără respectarea rigorilor transparenței decizionale. Membrii societății civile ar putea fi și mai eficienți în propuneri dacă planul legislativ al guvernului și parlamentului ar fi publicat în timp util, remarcă Sorina Macrinici de la Centrul de Resurse Juridice. Actualmente, așa cum au remarcat unii onegiști, sunt frecvente situațiile în care activiștii își irosesc eforturile, pentru că în ultimă instanță expertiza lor rămâne pe din afara proiectelor finale. Cel mai recent și relevant exemplu este modul în care a fost modificat sistemul electoral. Experții au dezbătut aceste probleme în lipsa unor factori de decizie, care nu au considerat necesar să dea curs invitațiilor repetate de a participa și ei la schimbul de păreri. Iată de ce a apărut legitima concluzie că participarea civilă în procesul de luare a deciziilor politice este mai curând mimată. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
O tânără de 26 de ani, Irina Balica, a visat de mică să se ocupe, atunci când va crește, de managementul deșeurilor și de reciclare, ca să ajute natura.
Nici nu a prea avut încotro. Tatăl său a făcut din asta o afacere de familie.
Da, atunci când noi o să punem plasticul la plastic sau orice ambalaj la ambalaj, la groapă de gunoi, el deja nu o să nimelească și el nu o să otrăvească mediul.
Un inginer pasionat de noile tehnologii, Victor Bujoreanu, ia plasticul reciclat și toarnă din el proteze de mână cu ajutorul unui printer 3D.
O proteză imprimată 3D funcțională, cred că în total cu asamblare a durat câteva zile.
Cine și cum reciclează și valorifică plasticul Moldovei? Aflați totul de la Alexandru Eftode și Mircea Țicudean într-un nou episod al podcastului Politic Lab.
Descărcați-l de la adresa de net europalibera.org/politigraf/audio sau abonați-vă la Politigraf pe iTunes.
Perspectiva integrării în Uniunea Europeană, confirmată sau nu, pare să dea un nou avânt proiectelor de cooperare în Balcanii de Vest, iar integrarea europeană a acestor țări este prioritatea declarată a Bulgariei, care de la 1 ianuarie preia pentru prima dată președinția prin rotație a Uniunii Europene. Despre summitul Balcanilor de Vest, care a avut loc astăzi la Sofia, relatează Petru Petkov.
Pe ordine de zi s-a aflat integrarea europeană a țărilor din Balcanii de Vest și realizarea unor proiecte regionale de infrastructură în domeniul energiei și a sistemelor informaționale. În cuvântarea sa de inaugurare, primul ministru Boyko Borisov a declarat că integrarea europeană a țărilor din regiune se află printre prioritățile președinției bulgare a Consiliului Europei. Ideea a fost sprijinită de comisarul european Johannes Hahn, care a dat asigurări că Austria va continua în timpul președinției sale cursul de extindere a Uniunii în Balcanii de Vest. Banca Mondială va aloca între 150 și 200 de milioane de dolari pentru proiecte de infrastructură în regiune, a anunțat Cristalina Georgieva. Primul ministru al Serbiei, Ana Brnabić, a spus că printre prioritățile Belgradului se află realizarea integrală a Coridorului European de Transport numărul 10, legătura transfrontalieră a sistemelor de gazoducte cu Bulgaria și modernizarea ecluzelor navigabile la porțile de fier. Serbia va sprijini integrarea europeană a Albaniei și Macedoniei. Cu numai 3 ani în urmă, ideea pare absurdă, a spus doamna Brnabić. Președintele Kosovo, Hashim Tači, a declarat că țările din Balcanii de Vest niciodată nu au fost într-o poziție atât de favorabilă în relațiile cu Uniunea Europeană și NATO. Aceasta va contribui la stabilitate și pace în regiune. Bulgaria și Macedonia vor realiza cu investiții europene coridorul de transport numărul 8 între Marea Neagră și Marea Adriatică, o autostradă și o linie dublă de cale ferată, a declarat premierul macedonian Zoran Zaev. experți bulgari vor acorda ajutor Macedoniei în procesul de integrare europeană. Comerțul bilateral a crescut în acest an cu 9% și se apropie de 900 de milioane de euro, a spus Zaev. Nu său Bojko Borisov a declarat că acordul de prietenie, colaborare și bună vecinătate, semnat la Sofia pe datele 1 august, reprezintă o dovadă a depășirii divergențelor moștenite din trecut. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fosta judecătoare a Curții de Apel Chișinău, Domnica Manole, a pierdut la Curtea Supremă de Justiție procesul împotriva Consiliului Superior al Magistraturii și Procuraturii Generale. Ea ceruse să fie anulată decizia Consiliului Superior al Magistraturii, prin care se aprobase deschiderea anchetei penale împotriva sa. Domnica Manole i s-a deschis dosar penal după ce, în 2016, a dat câștig de cauză platformei Demnitate și Adevăr, care inițiase un referendum de modificare a Constituției. Mai multe de la Ala Ceapai.
După ce marți Curtea Constituțională i-a dat câștig de cauză Domnica Manole pe motiv că verificarea judecătorilor de către SIS este neconstituțională, fosta judecătoare demisă din funcție tocmai în baza unor avize ale SIS se aștepta la un verdict favorabil din partea CSJ și asta chiar dacă instanța supremă nu urma să se expună pe marginea demisiei judecătoarei, ci în privința inițierii urmăririi penale a acesteia. Decizia Curții Supreme de a nu anula acea hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, care a făcut posibilă cercetarea penală a magistratei, a dezamăgit-o pe Domnica Manole.
Nu s-a făcut dreptate. Nu s-a ținut cont de nimeni și de nimic. Judecătorul nu poate fi sancționat penal pentru o hotărâre anulată în căile de atac. A fost o șansă astăzi să demonstrăm comunității, societății internaționale, că justiția funcționează în Republica Moldova, că actul justiției este pronunțat doar în baza legii și intimei convingeri a judecătorului. Cu regret, nu s-a întâmplat acest lucru astăzi. Oricum, noi vom merge în continuare, vom ataca la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Domnica Manole a chemat în judecată CSM după ce această instituție, care reprezintă breasla judecătorească, a decis într-o ședință cu ușile închise la 31 mai 2016 să dea undă verde sesizării semnate de procurorul general interimar Eduard Harunjen, care a cerut cercetarea penală a magistratei pentru hotărârea de a obliga Comisia Electorală Centrală să pornească referendumul republican inițiat de formațiunea de opoziție Platforma Demnitate și Adevăr, plebiscit nedorit de putere. Respingerea de către Curtea Supremă a acestei cereri de chemare în judecată a fost calificată drept nemotivată de către avocata Domnica Manole, Viorica Grecu.
Un an și șase luni de zile în această cauză s-a făcut justiție, dar nu s-a făcut dreptate. Și mă bazez pe probele pe care le-am prezentat la materialele cazului. Da, nu se critică soluția în alte curți, dar putem să criticăm faptul că nu s-a făcut dreptate.
După hotărârea de astăzi a Curții Supreme, Domnica Manole va fi în continuare cercetată penal de către Procuratura Anticorupție, a precizat avocata. Ea nu a exclus o eventuală tergiversare a procesului. Viorica Grecu a mai afirmat că dacă până acum se ferea să spună că e vorba de un dosar motivat politic, acum nu ar mai avea nicio rezervă. Cealaltă cauză solicitată de Domnica Manole pentru a contesta decizia de a fi declarată incompatibilă cu funcția de judecător și eliberată din funcția de magistrat al Curții de Apel Chișinău va fi examinată în continuare de Curtea Supremă de Justiție. Cazul magistratei Domnica Manole a stârnit protestul și îngrijorarea unor organizații civile din Moldova și din străinătate, precum și a unor instituții specializate ale Uniunii Europene. La scurt timp după ce a fost dispusă urmărirea penală a judecătoarei, Uniunea Europeană sugera Chișinăului într-o declarație că, citez, judecătorii nu trebuie urmăriți penal pentru modul cum interpretează legile sau dovezile pe care le analizează, decât dacă aceste interpretări sunt făcute evident cu rea voință. Citat închis. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Vasile Botnaru și istoricul Gheorghe Cojocaru se opresc astăzi la un eveniment istoric mai puțin comentat, și anume împlinirea a 100 de ani de la formarea primului guvern al ținutului dintre Prut și Nistru, numit atunci Consiliul Directorilor Generali.
La 100 de ani de la constituirea Sfatului Țării, prima instituție parlamentară reprezentativă a Basarabiei, la 100 de ani de la declararea Republicii Democratice Moldovenești, evenimente marcate pe larg în plan academic și public la Chișinău merită să fie consemnate și o altă pagină importantă din istoria secolului 20, un centenar de la formarea primului guvern al ținutului dintre Prut și Nistru, numit atunci Consiliul Directorilor Generali. În urma discuțiilor în cadrul unei comisii de conciliere a Sfatului Țării, în fruntea Consiliului Directorilor a fost numit Pantelemon Erhan, confirmat în această funcție prin votul unanim al Corpului Deputaților la 5 decembrie 1917. La 7 decembrie, președintele Consiliului, după examinarea componenței executivului împreună cu membrii Comisiei de Conciliere și consultarea fracțiunilor parlamentare, a adus la cunoștința Sfatului Țării lista membrilor noii instituții. Este interesant de remarcat că, potrivit regulamentului privind funcționarea administrației Basarabiei, componența guvernului nu se supunea votului legislatorilor, iar directorii departamentelor puteau cumula funcția de membru al instituției executive cu mandatul de deputat.
Chiar dacă n-ar fi foarte relevantă comparația, ascultătorii noștri probabil ar vrea să știe ce structură avea cabinetul de miniștri sau Consiliul Directorilor, așa cum se numea el atunci, raportându-l la cabinetul de miniștri de astăzi.
Consiliul Directorilor Generali era prezidat de președintele Consiliului, numărând 10 directorate, al afacerilor interne, al învățământului public, cel agricol, al finanțelor, al transportului, Basarabia de atunci având acces la Marea Neagră, militar maritim, al justiției și confesiunilor, al comerțului, muncii și industriilor, al relațiilor interetnice, în fapt al afacerilor străine, al controlului general. Președintele Consiliului avea dreptul de a recuza din funcție orice membru al executivului. Astfel, în ansamblul sistemului politic care se contura în Basarabia de atunci, instituția executivă avea un rol predominant, iar șeful executivului era o persoană care dispunea de prerogative largi.
De altfel, cine erau membri ai guvernului basarabian care a preluat spre gestionare un teritoriu bântuit de probleme?
Cabinetul Erhan era format din 7 reprezentanți ai populației române majoritare și 3 ai etniilor conlocuitoare, respectându-se principiul în baza căruia s-au repartizat locurile în Sfatul Țării, 70% pentru moldoveni și 30% pentru minoritățile etnice. În fruntea directoratului de interne a fost numit Vladimir Cristi, fost comisar al guvernului provizoriu în Basarabia, al învățământului Ștefan Ciobanu, viitor membru al Academiei Române, al directoratului pentru relațiile interetnice, vechiul militant pentru drepturile naționale Ion Pelevan, la justiție a fost numit ucraineanul Savenko, iar la directoratul comerțului Veniamin Greenfield, evreu de origine.
Dacă ați formula în stil enciclopedic, ce ați spune despre urmele lăsate în istorie de acest prim guvern al Basarabiei?
Această primă instituție executivă a Basarabiei Libere s-a confruntat de la primii săi pași cu nenumărate dificultăți și probleme cauzate de lipsurile de ordin economic și de dezorganizarea sistemului administrativ, cu dezordinea și violența care izbucneau în diferite colțuri ale provinciei. Consiliul Directorilor făcea eforturi extraordinare ca să aducă situația sub control, însă în condițiile în care, prin Basarabia, ca spate al frontului român de atunci, treceau sute de mii de soldați ai armatei ruse în descompunere, iar alte forțe ostile puneau la cale deturnarea puterii la Chișinău, doar la câteva săptămâni de la instalare, guvernul a trebuit să ceară ajutor din exterior pentru a asigura viața pașnică a oamenilor și a pune la adăpost cuceririle mișcării de emancipare. participare politică și națională. Fără acest act de curaj al celor două instituții centrale ale Basarabiei, Sfatul Țării și Consiliul Directorilor Generali, istoria Ținutului ar fi cunoscut o altă soartă, soarta nefericită a celor de la răsărit de Nistru, care au căzut sub teroarea dictaturii bolșevice.
Istoricul Gheorghe Cojocaru într-o discuție cu Vasile Botnaru. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Parlamentul Australiei a decis joi, 7 decembrie 2017, prin vot aproape unanim, să legalizeze căsătoriile persoanelor de același sex. Prin decizia de joi a Camerei Reprezentanților, cu care n-au fost de acord doar 5 din cei 150 de deputați, definiția legală a căsătoriei se schimbă din uniunea între un bărbat și o femeie în uniune între doi oameni. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Third reading, a bill for an act to amend the law relating to the definition of marriage and protect religious freedoms and for related purposes.
Deputații din Camera Inferioară a Parlamentului de la Canberra și apărătorii drepturilor omului prezenți în galeria publicului au aplaudat minute de-a rândul în picioare victoria răsunătoare a promotorilor egalității conjugale, care face din Australia a 26-a țară unde oamenii au dreptul la căsătorie, indiferent de orientarea lor sexuală. Senatul Australiei a aprobat o măsură similară în urmă cu o săptămână. Legea ar urma să intre în vigoare la sfârșitul săptămânii, după ce va primi acordul reginei Elisabeta a II-a, șeful de stat oficial al Australiei, și alte formalități, iar primele perechi s-ar putea căsători la începutul noului an. Înaintea votului de astăzi, Australia rămăsese ultima țară din lumea anglofonă care nu avea egalitate conjugală, deși sondajele de opinie arătau mereu că o mare majoritate a cetățenilor erau în favoarea schimbării. În loc să convoace un vot simplu în Parlament, guvernul fostului premier Tony Abbott, un adversar declarat al egalității conjugale, a decis să supună chestiunea unei consultări populare ținută până la urmă prin poștă. Referendumul, care a costat peste 120 de milioane de dolari australieni, a fost câștigat în mod previzibil de promotorii egalității cu peste 61% din voturi. Fostul premier Abbott a părăsit sala Parlamentului înaintea votului final, iar noul premier Malcolm Turnbull, un promotor al egalității, a salutat rezultatul cu entuziasm. What a day for love, for equality, for respect. Ce zi minunată pentru dragoste, egalitate și respect, a spus premierul Australiei, amintind că dreptul universal la căsătorie a fost aprobat și prin vot popular și prin vot parlamentar și îndemnând la cât mai multe căsătorii. Dezbaterile dinaintea votului de astăzi au intrat în atenția publicului internațional și datorită unei scene mai puțin obișnuite, în care un legislator și-a cerut partenerul în căsătorie chiar de la tribuna Parlamentului.
So there's only one thing left to do. Ryan Patrick Bolger, will you marry me?
Cuprins de emoții, parlamentarul Tim Wilson l-a întrebat pe partenerul său de mulți ani, Ryan Bolger, aflat în sală, dacă vrea să se căsătorească cu el. Cei doi au fost felicitați de speakerul Parlamentului, care a cerut să se treacă în stenogramă că răspunsul la cererea în căsătorie a fost da. Australia este a doua țară care legalizează căsătoriile gay doar săptămâna aceasta, după Austria. Acolo, decizia a aparținut curții constituționale într-o premieră procedurală europeană. În celelalte țări europene care au egalitate conjugală, deciziile au fost luate fie prin voturi politice în Parlament, fie prin referendum, în cazul unic până acum al Irlandei. În Austria, legea ar urma să intre în vigoare la sfârșitul anului viitor.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Victor Cobosneanu, redactor șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroca.
În numărul din vinerea aceasta prevalează materialele cu semnul plus și acest lucru nu este întâmplător. Avem motive plauzibile. Doamna Ana Bejan, ex-președinte de Soroca Bunoară, a primit zilele acestea titlul de cetățean de onoare a județului Buzău, iar soroceanul Vitalie Damașcan a fost declarat cel mai bun golgheter și cel mai bun atacant al campionatului național la fotbal. Doamna Ana Bejan, în interviu acordat Observatorului de Nord, spune literalmente următoarele. Pe lângă faptul că acest înalt titlu ocupă al doilea loc în ierarhia distincțiilor acordate 1000 de România, după ordinul pentru merit în grad de comandor acordat în anul 2000 de președintele Emil Constantinescu. Vreau să zic că acest înalt titlu de cetățean de onoare al județului Buzău îmi aparține nu doar mie, dar tuturor celor care au promovat în acești ani ideea românismului pe acest mal de Prut. Altfel, în ultima vreme, relațiile dintre Raionul Soroca și județul Buzău au atins cote înalte. Ultima faptă demnă de a fi publicată și citită de cei care preferă Observatorul de Nord altor ziare a fost donația de carte și de echipament tehnic de către elevii Colegiului Național Bogdan Petrucescu Hajdău din Buzău pentru elevii gimnaziului din satul Vărâncă, Raionul Soroca. Mai avem publicat în acest număr un amplu interviu cu domnul Ion Babici, directorul Centrului de Tineret Dacia, recunoscut în anul 2017 ca cel mai bun centru de tineret din Republica Moldova.
A fost Victor Covăsneanu, redactor șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroca. Aici se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Cu aceasta, Ileana Georgescu și Alexandru Eftode, prezentatorii emisiunii, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.